Уважаеми слушатели, аз съм Мира, вие слушате Световното адвентно радио, гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, 1-22, звукозаписно студио. А телефона, на който можете да ни се обаждате, е 633-533 с код 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар. Днес в предаването заедно с моето колежки Ради и Мира ще ви представим темата Сблъсъкът на два стандарта. Много хора често коментират: не може да съществува един бог на любовта, защото ако той наистина ни обичаше, при гледката на това, което става на земята, сърцето му щеше да се пръсне. Да, приятели, вие сте прави, но отчасти. Всъщност, сърцето на Бога наистина се пръсна веднъж, когато Христос беше на кръст. Своята агония той извика: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Божият син, превъплатен в човешки образ, върху себе си той пое греховете на цялото човечество, на неговите съвременици и на още неродените поколения. Трябва да признаем, че света до тогава не познаваше подобна жертва. Това беше нечувано епохално събитие.
Но, Боже, ако се върнем към ежедневните проблеми, които ни тревожат всеки ден, защото в личния живот на човека, от една страна, от друга, в международните отношения, има толкова обрати, такива необясними и нелогични събития, в които ни се струва, че Бог трябва да се намеси. Даже сега, докато записваме тази програма, актуалните събития са за взрив камикадзе в Русия.
Даже българин
жертви.
Е загинал там.
Има и загинал българин, а от друга страна един тинейджър закла майка си и братчето си, понеже е свидетел на клането на майка си. И наистина се чудим, защо Бог мълчи и не се намесва.
Добре, в момента, ако кажа, че не вярвам в този Бог, ще се променят ли нещата?
Ами, аз мисля, че когато ние неизбежно ставаме свидетели на подобни неща, задаваме си въпроси, ние се разделяме на няколко групи като хора, нали? Едните въобще отричат, че Бог съществува. Щом мълчи, щом допуска страдания, това е нелогично за тях и следователно него го няма. За такива хора наистина Бог го няма. За съжаление, те сякаш тук изграждат една стена и не си задават повече въпроси. Добре, ако той не съществува, това ще спре ли войните? Или ако Бог е хвърлен в забвение, хората ще станат ли по-добри? Не знам. Просто според мен тези хора са объркани.
Та даже имаше едно специално стихотворение, където един пролетарски поет жадуваше за свят без Бог и без Господар, но не знам ако това някога би станало, дали този човек щеше да изпита истинско
щастие. Ами ние сме живели в общество без Бог и без Господар, един вид.
И сме свидетели.
И сме свидетели докъде води това, но аз мисля, че някои хора са били дълбоко вярващи и след това са били разочаровани от поведението на други вярващи, така че разбирам и тези, които им се иска да има и такъв свят, макар и романтично.
Просто сме търсещи личности. Все пак, ради мислещите по този начин хора полагат всички усилия, за да наредят личния си живот далеч от мисълта и съзнанието, че съществува Бог. Според тях всичко, което става, е само една случайност, съвкупност от събития, и понеже случайностите не могат да бъдат предвидени и предотвратени, те се мъчат спокойно и хладнокръвно да ги посрещат и понасят. За такива хора животът е една неизвестност, която не е нужно да се разбулва, или пък случайна възможност, която трябва да се използва за добиването на колкото се може повече блага и удоволствие. Сега думата, тази група малко се нюансира от първата. Не са безверници, но практически пак не могат да се справят с
проблемите. Но живеят като такива.
Като такива, да. Например, те не си задават въпроса откъде идваме, защо сме тук, отиваме ли някъде. Просто като че това не е от значение. Скъпи приятели, вие предполагам, че все пак попадате в някаква група. Молим ви, пишете ни, обадете ни се, ще ви дадем правото да си кажете мнението, но ще ви помолим, след като аргументирате своята позиция, просто да ни отговорите на един простичък въпрос. Щастливи ли сте?
Добра идея, Божо, но нека да преминем към следващата група. Това са хора, които признават своята безпомощност, разбират, че не са случайно тук на този свят, чувстват, че не са плоти на някакъв природен експеримент, усещат, че не могат да бъдат господари на своя живот, изхващат, че е нужна някаква чужда помощ, допускат съществуването на някаква сила. Само че когато хората вярват в някаква сила, аз като физик мога да кажа, че тук има две неопределености. Едната, която се вижда, е думата някаква, а повечето физици са съгласни, че думата сила не е точно определена. Смисъл тук също е една така много... Това е едно много дълбоко понятие, което няма еднозначно значение, така че тези хора определено вярват в една неопределеност. Те роптаят обикновено, негодуват за всичко онова, което ги заобикаля, възмущават се от войните, тероризма, неизлечимите болести, но сякаш намират, че е по-лесно да бъдат обвинители, вместо да анализират обстоятелствата.
Уважаеми слушатели, ще се спрем на една трета група, като разбира се искам да ви направя оговорката, че понякога човек изпада в някаква междинна, някаква смесена група. Попадаме с част от нашите разсъждения в първата група, с част от разсъжденията в последната. Въобще ние сме мислещи същества и понякога, за съжаление, мислим, че нашето е най-право, но нека все пак да ви спомена за третата група, която аз считам, че съществува. Тук, според мен, се включват тези, които вярват в съществуването на Бога, стоят на Негова страна, канят Го да присъства в живота им, но, за съжаление, не винаги разбират Неговите постъпки и поради тази причина доверието им към Него периодически се разклаща. Те, може би, приемат селективно Неговите действия и тогава, когато Той действа по своя си божествен стандарт, не Го разбират, защото включват човешкия. Някои наистина проявяват мъдрост и приемат неразбираемото с доверие. Казват си, да, не го разбирам, ама тъй като не мога да подобря нещата, нито аз, нито някой друг, нямам друга алтернатива и продължавам да вярвам с надеждата някога да получа просветление. Само че не всички могат да приемат тези аргументи. На някой не им достига силата и просто се разочароват, други пък се остават на течението, сякаш искат да дойдат по-приемливи времена и събития.
Скъпи приятели, купнежът за благополучие в нас е заложен. С Бог или без Бог, всички ние търсим щастието, купнеем също за добри взаимоотношения, за милосърдие, човеколюбие, за взаимно доверие. Оказва се, че когато ни сполети някаква скръб, ние още по-силно купнеем за промяна. Искаме час по-скоро да преодолеем проблемите, отново да бъдем спътници с радостта. Но какво обаче се получава в действителност? В личен план редуват се моменти на радост и скръб, в света като цяло моменти на възход и падение. Война и мир, прогрес и регрес. След това пак, но неизвестността и безпокойството остават. Уж работим днес, но утре, тъкмо решим да се пенсионираме, дойде някакъв нов закон, трябва още да почакаме и въобще... Така, теглим кредит, плащаме вноски, но вземат, че ни съкратят и увисваме, продават ни апартамента, после пък накъде.
Има един странен парадокс. Общо взето, малко са хората, които се сещат за съществуването на Бога в време на благополучие. Излиза практически, че Бог не става необходим и Неговата намеса желана само тогава, когато трябва да се поправи и подобри нещо в живота ни. Или с други думи, желаем намесата Му, когато ще имаме облаги от това. И ако Той не се намеси, ако не притича моментално да ни защити то, както ние желаем, Тогава какво се случва? Веднага започват обвиненията, и то доста сериозни. Само че, уважаеми слушатели, Бог не е нито банка, нито опаквателно дружество, от което принужда да отиваме, или пък ако е банка, да теглим кредит. Той не е и търговско дружество, с което да сключваме договори. Трябва и ясно да сме убедени, че неговите пътища не са като нашите пътища.
Ако той използваше нашите стандарти, колко ли главоболия в най-добрия случай би имал? Например, ако земеделецът му се моли за дъжд, а пък на отсрещния планински склон пъплят туристи, ще им се иска слънце, разбира се. Господ кого да послуша? Ами ако, не дай си Боже, двама християни са застанали пред съдебната зала и всеки смята, че е прав и се моли Господ така да се намеси, че неговата правда да победи. Ако тези две правди са коренно противоположни и взаимно се изключват, какво да прави Бог? Тоест, ние ли му диктуваме? Ако неговия небесен компютър се управлява от земната ни програма, той ще блокира. Гаранция. Скъпи приятели, един небесен обичащ ни Бог може да измисли балансирано решение, неразбираемо може би за всички в момента, но справедливо, със сигурност.
А мислили сте колко пагубни резултати могат да се получат в техниката, ако се обърка технологията на даден процес и се подменят конструктивните материали по неподходящ начин? Спомням си ни изследвания специално за потъването на кораба Титаник. Четах, че нитовете, които са използвани за свързването на отделните стоманени листове на корабната обшивка, не са били изработени от качествена стомана, става просто подходяща за случая, и не са издържали на натоварването при сблъсъка с айсберга. А колко случаи имаме на производствени аварии? Просто едно недоглеждане, една немарливост, сериозни понякога фатални инциденти. А в медицината? Примерно, може ли един инженер, носител дори на Нобелова награда в своята си област, благодарение на това, че е световно известен, да бъде поканен в една болница за извършване на най-елементарната хирургическа операция? Смешно, нали? Отговорите са еднозначни. Но когато нещата се сведат до житейските въпроси, до логиката на божеството, ние изпадаме в подобни объркани състояния. Как е възможно да положим чисто човешки усилия, а да постигнем божествени резултати? Възможно ли да течем с помучени нишки, а накрая да излезе вълнен плат?
Скъпи приятели, сигурно сте гледали като малки или ако сте по-любопитни като възрастни, а какво прави едно малко насекомо, което пъпли по една тревичка? Полага усилия да се изкачи, но внезапно пада и отново започва да пълзи. Непрекъснато пада и пълзи, за да осъществи изкачването. Понякога успява, но по-горе от върха на тревичката няма как да стигне. Това е най-голямата височина, която то може да превземе. Върха на онова, по което пълзи. Не приличаме ли понякога и ние на него? Уловим се за някоя сламка, може и да е по-голяма, и пълзим ли пълзим нагоре. Падаме, ставаме пак. В най-добрия случай отиваме до върха на сламката, но повече от това накъде? От върха на тази тревичка до просторните небеса има огромно разстояние, непреодолимо. С човешки усилия няма как. Нужна е нечия ръка да ни хване и да ни отдели от нашата сламка, за да ни издигне нагоре. Задаваме си въпроса, защо, Господи, не мога да се изкача по-нагоре? Вие имате ли отговор?
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашия телефон е 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да станат наши приятели и във Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Thank you.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гъсът на надеждата и предаването заедно. Продължаваме с втората част на темата Сблъсъкът на два стандарта. Тези от вас, които желаят, могат да ни се обадят и като ползват нашия имейл адреса. Той е awr-bg@abv.bg. Уважаеми слушатели, въпросът защо го задаваме не само за случаи, на които сме съвременици. Нещо повече, ние не разбираме изцяло и библейските примери, където на пръв поглед Бог сякаш мълчи и не се намесва. Нека се спрем на някои случаи от Библията. Първо за дякон Стефан. Ще прочета две места от Деяния на апостолите. Първо, 6 глава, 8 до 15 стихове. А Стефан, пълен с благодат и сила, вършеше големи чудеса и знамения между народа. Тогава някой от синагогата, наречена синагога на либертинците, и от киринейците и александрийците, и някои от Киликия и Азия се надигнаха и спориха с Стефан, но не можеха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше. Тогава подучиха човеците да казват: чухме го да говори хулни думи против Моисея и против Бога. И подбуриха народа с старейшините и книжниците, и като се нахвърлиха върху него, сграбчиха го и го докараха в Синедриона, където представиха лъжесвидетели, които казваха: този човек непрестанно говори против това свято място и против закона. Защото го чухме да казва, че този Исус Назарянин ще разруши това място и ще измени обредите, които Моисей ни е предал. И всички, които седяха в Синедриона, като се вгледаха в него, видяха лицето му, като че беше лице на ангел. И още един случай, пак отнасящ се за него, този път записан в Деяния на апостолите, 7 глава. Ще ви прочита 55 до 60 стихове. А Стефан, изпълнен със Светия Дух, погледна към небето и видя Божията слава и Исус, стоящ отдясно на Бога. И каза: Ето виждам небесата отворени и човешкия син, който стои отдясно на Бога. Но те, като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и като един се нахвърлиха върху него. И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни по него. И свидетелите сложиха дрехите си при краката на един млад мъж на име Савел. И хвърляха камъни върху Стефан, който призоваваше Христа с думите: «Господи Исусе, приеми духа ми!» И като коленичи, извика със свилен глас: «Господи, не им зачитай този грях!» И като каза това, заспа.
Този верен Божий служител, на когото Бог позволява да види Божията слава, и Исус, стоящ отдясно на Бога, е нападнат и убит като куче с камъни. А Стефан можеше да бъде толкова полезен за църквата и за делото на Христос. Само че Бог не прави нищо, за да го защити и избави. Ами той можеше да превърне камъните, ако щете, в хартиени топки. Можеше да постави пред него невидима броня. Можеше да го грабне в огнена колесница. Обаче не го прави.
Нека сега, уважаеми слушатели, да си припомним за Исус. Какво направи той, небесният владетел? Той носи истинско освобождение на човек. Пръска светлина в духовния мрак, увил човечеството. И, като резултат, срещу него са застанали враговете на духовната светлина, чрез интриги, чрез подкупи. Те го улавят и го завеждат при римския управител Пилат, като искат смъртното му наказание. Странно. Творецът и владетелят на всемира е изправен като подсъдим пред един представител на земната власт. Фанатизирани слепи духовници, подвластни на собствения си морален стандарт, крещят неистово заедно с подкупния народ: «Разпни го!» Няколко дни преди това римски войници са заловили прочутия за това време разбойник Варава, един убиец, една развалина. Според обичай обаче на юдейския празник Пасха, Пилат трябва да пусне на свобода един затворник. С увереността, че освободеният ще бъде Исус, той се обръща към народа и със сериозен тон пита. Нека да почетем точно за какво става въпрос в Евангелието на Матей, 27 глава, 17 стих. И така, като бяха събрани, Пилат им каза: «Кого искате да ви пусна? Варава ли или Исус, наречен Христос?»
Интересно ли ви е какво отговаря народа? Ето.
Но те всички изкрещяха в един глас: «Премахни този и ни пусни Варава». Лука, 23 глава, 18 стих.
Тук се сблъскват два стандарта – човешкият и Божият. И Божият стандарт е пратен в глуха линия. Побеждава човешкият. В случая – олицетворен чрез неизмерима злоба. Какво става? Невинният се счита за виновен. Носителят на най-възвишена светлина – за разбойник.
А Варава? А разбойникът? О, той се изплъзва. И то без да дава нито подкупи. Просто използва омразата към Спасителя в своя полза. Никой в този момент не си задава въпроса: «Абе хора, какво става с нас? Та нали този разбойник може да посегне утре на нашите деца, на нашите жени? Какви сме ние? Нормални ли сме?» Въпроси, въпроси.
Интересно какво прави Исус в тази ситуация? Дали се отнася до по-горна инстанция? Дали прави оплакване до императора? Дали найма скъпи адвокати? Той, Спасителят на човечеството, приема съдбата си с достоинство. Смирено се покорява на това унижение и оскърбление. Не защото е слаб и не може да се защити, не защото не може да повика един легион ангели в своя защита, а защото знае, че е натоварен с велика спасителна мисия. Той трябва да бъде разпнат, трябва да се жертва за човечеството, да покаже, че този свят един ден ще се управлява по друг начин. Той знае, че ще дойде денят, когато вече тези два стандарта няма да се сблъскват повече, защото просто човешкият ще изчезне и всички ще се подчиняват само на Божия. Всички с удоволствие ще приемат Божия стандарт в сърцата си и даже на ум няма повече да им идват тежките мисли от миналото.
Уважаеми слушатели, ние сме към края на нашата радиопрограма. Искам да ви споделя това, че аз лично не вярвам да дойде такъв момент в живота ни, когато да престанем да задаваме въпроси. Ние сме мислещи същества, падаме, ставаме, понякога не можем да разберем някои истини, но ми се иска да обобщим казаното до тук с няколко съвета. Първо, нека да направим всичко възможно нашето утрене да се увенчае с успех и да се уверим в съществуването на Бог. Второ, нека да се убедим в Неговата необятна сила и величие и да приемем, че Бог управлява и действа чрез собствени методи и небесен стандарт. Трето, да се убедим, че нашия човешки стандарт е несъизмерим с Неговия божествения. Четвърто, да приемем факта, че на някои въпроси нямаме отговор, но това е не защото Бог не може да ни отговори, а защото ние не можем да разберем отговорите. Пето, да сме уверени, че Бог никога не бърка и никога няма да ни заложи като обект на научен експеримент с неизвестен изход. И последно, шесто, да имаме пълната увереност, че не може да намерим никъде другаде щастие, освен при Него.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване и до нови срещи!